12. kapitola. Záměr přivést řád sester Voršilek do Liberce, aby tu podle vzoru konventů v Praze, Chrudimi a Kutné Hoře vzdělávali dívky z lepších rodin, byl po smrti hraběnky Galasové odložen a nakonec pro nedostatek peněz v tichosti zrušen. Problém ovšem byl, že tu pár jeptišek už chvíli působilo. Žili provizorně v oddělené části bočního křídla zámku a soustředili kolem sebe asi tucet mladých dívek, jejichž rodiče věnovali řádu na zamýšlený konvent štědré dary. Tyhle peníze nemohly přijít podle mínění církve v Niveč, ale donátoři nesouhlasili, aby se použili na něco jiného. A pak co s dívkami, které jeptišky začaly vzdělávat? I když to nebyla jen jeho vina, cítil hrabě Filip Josef Galas odpovědnost za slib své babičky. Proto se s generální představenou řádu při své návštěvě Říma domluvil, že tři řádové sestry v Liberci zůstanou. Hrabě pro ně založí z peněz, které Voršilky zatím získaly, skromnější výchovný ústav pro dívky z lepších rodin. Až se situace zlepší, lze výhledově uvažovat o založení konventu podle původního záměru. Křesťanská Evropa se totiž připravovala na válku, i když to žádný panovník nechtěl přiznat. Dívčí výchovný ústav samozřejmě nemohl být součástí školy pro děti měšťanů. Dívky nemohly vyrůstat ani vedle urozených chlapců na zámku. Hrabě Filip Josef Galas však měl plán, už když jednal v Římě. U cesty do Ruprechtic ležela vrchnostenská zájezdní hospoda, která před 10 lety vyhořela a zůstala prázdná. Hrabě ji dal opravit a vybavit jednoduchým nábytkem. To šlo rychle. Z původního šenku byl teď refektář, kuchyně zůstala beze změny, pokoje pro hosty sloužily k ubytování jeptišek a jejich chovanek. Horší to bylo s vhodným zařízením kaple, která měla být v zadní komoře vedle refektáře. Zavolal si proto Johánka, který měl na starosti uměleckou truhlářskou výzdobu. Dohodli se snadno, protože od smrti jezuity Sikory se hrabě choval k Johánkovi laskavě a mnohem přátelštěji než k jiným služebníkům. Občas ho sám poučoval o tajemství světa, ve které věřili svobodní zednáři. I když Johánek znal sestru Anastázii od vidění, nikdy spolu nemluvili, protože měla výchovný ústav řídit, šel se jí oficiálně představit. Prohlédla si ho zkoumavě od hlavy až k patě a pak nespokojeně konstatovala: jsi moc mladý, máš v sobě příliš světskosti a života, to není pro naše zbožné účely dobré. Lidé jako ty se pro řeholní svět nehodí a ty sám se nemůžeš pohybovat v blízkosti mých sester a chovanek. Požádám hraběte, aby poslal jiného truhláře. Johánek postřehl, že německy hovoří sice dobře, ale s nepřehlédnutelným, měkkým přízvukem a došlo mu, že nejspíše přišla z Itálie. On sám žil v Římě více než 2 roky a italsky mluvil velice dobře. Proto jí odpověděl její rodnou řečí. Odpusť, že ti odporuji, ale věk není přece důležitý. Je mi 19 let, ale mé oči viděly mnohem víc než oči většiny starších mistrů. Pracoval jsem pro jeho papežskou milost a v duši nosím upřímnou lásku k Ježíši Kristu. Uznávám, že nejsem mnich a nehodlám se stát řeholníkem, to ale neznamená, že bych se choval neuctivě, protože vím, co se sluší a patří. Své umění nabízím s čistým srdcem, prosím, požehnej mi a přemýšlej o mých slovech. Možná bys našla starého a ošklivého řezbáře, ale co když jeho ruce neumějí tolik jako mé? Anastázie stála už na prahu stáří a jeptiškou byla od svých 15 let. Byla stále panou, jak jí přikazoval řeholní slib. Mnoho příležitostí rozprávět s muži neměla, ale přesto mnohé věci chápala dobře. Johánkův způsob řeči ji pobavil a věděla, jak skvělou práci odvedl na zámku v kapli. Byl to na první pohled umělec, jaké vídala jako mladinká dívka v italských kostelech a palácích. Počestná žena se sice musela mít před nimi na pozoru, ale pokud dokázala udržet jejich ješitnost a hříšné touhy v rozumných mezích, pak to byli lidé zábavní a užiteční. A tak začal Johánek pracovat pro voršilky. Obraz pro kapli měl samozřejmě zobrazovat svatou Voršilu a namalovat ho měl hraběcí malíř Wendelin Raubenstein. Domluva s ním nebyla nikdy snadná, protože to byl muž nafoukaný a nespolehlivý, ale jako malíř byl vynikající. Johánek mu sice řekl rozměry plátna, aby se dalo vkomponovat do retáblu, na kterém pracoval, ale byl si skoro jistý, že Raubenstein dohodu nedodrží. A tak tenhle kus zatím odložil, aby ho později nemusel předělávat. I tak bylo co dělat. Začal vyrábět lavice a pulpit pro četbu z Evangelia, zdobený šroubovitě kroucenými sloupky a třemi liliemi, které symbolizovaly řád voršilek. Pro oltář vyřezával sochy alegorií víry, ctnosti a cudnosti. Navíc měl zhotovit ozdobné schodiště z refektáře k ložnicím do patra. Protože měl práce vždycky spoustu, už před létem přijal dva tovaryše. Přišli z Moravského Valašska, kde uměli se dřevem pracovat snad už i novorozenci, a byli to bratři. Dílnu měl sice na zámku, ale aby se nezdržoval přecházením, druhou menší zřídil u voršilek ve dvoře, na místě původní stodoly. Poničenou stavbu si sám opravil a začal ji vznešeně nazývat ateliér. V bývalém zájezdním hostinci pracoval už asi dva týdny. Zatím si jen dílo rozměřoval, kreslil návrhy a připravoval vhodný materiál. Své tovaryše nechával na zámku, kde dodělávali kazetový strop, který měl Wendelin Raubenstein vyzdobit portréty slavných válečníků. Ten den se však zdržel u voršilek až do klekání. Zrovna když si ruce umyl ve vědru a chtěl koštětem smést hobliny a piliny ke stěně, vrzla dvířka a dovnitř se prosmíklo pět dívek. Od pohledu je znal, když ještě žili na zámku, chodívali s řádovými sestrami na procházky do parku. Hrabě jim určil hodiny, kdy tam nesměl žádný mužský služebník. Občas je nenápadně sledoval z okna své dílny, protože to byl celkem příjemný pohled. Jednou se ale vyklonil víc a zahlédli ho. Několik se jich tvářilo pobouřeně, pár polekaně a pokud si vzpomínal, tak právě těchto pět pobaveně a jedna z nich tehdy na něj dokonce vyzývavě mrkla. Měla štíhlou tvář, příjemně vykrojené rty a velké oči. Více z nich neviděl, protože na sobě měli černé hábity jako ostatní jeptišky, ale na rozdíl od nich neměli hlavy zavinuté černým, ale bílým závojem na znamení, že jsou laické sestry. Ta štíhlá bruneta s hezkou tváří stála teď v čele dívek před ním. Poslední za sebou rychle dvířka zavřela. Co tu děláš? Zeptala se vážně ta v čele průvodu, jako by byla překvapená jeho přítomností. Ovšem svůj údiv nehrála dobře, protože bylo zřejmé, že dívky dobře věděly, na koho tu narazí. V zápětí to potvrdili, když ani nečekali na odpověď a rychle se rozsadili na hromady srovnaných prken a sundali si závoje. Některé si rukama upravovali vlasy, protože se chtěli líbit. Ve dne osvětlovala dílnu dvě okna v zadní stěně, která tam Johánek udělal. Podle příkazu sestry Anastázie směřovala do ulice, aby se zachovalo soukromí dívčího ústavu. Jenže blížil se podzim, venku se zšeřilo a u ponku hořela velká lampa, která vrhala na jejich mladé a zvídavé tváře jemný sametový stín. Johánek se zatvářil přihlouple, to uměl zahrát výtečně a řekl, jsem obyčejný nádeník, jak vidíte, zametám. Tak nádeník, zasmála se ta dívka vesele. Jmenuješ se Johánek, jsi hraběcí truhlář a řezbář. Já jsem Gabriela. Já Jana, já Veronika. Představovali se dívky rychle, aby jejich družka nezískala svou otevřeností nějakou výhodu. Ani jedna z nich se nemínila stát jeptiškou a vzdělávali se tu jen proto, že to tak rozhodli jejich rodiče. Nejmladší mohlo být podle Johánkova odhadu 12 let a té nejstarší, Gabriele, 16 nebo 17. Tak dobře, vznešené slečny, jsem Johánek. Připustil, ale hned zvážnil. Nicméně, pokud by mne sestra Anastázie nachytala s vámi, přijdu o práci. Slíbil jsem jí, že se tu budu chovat zbožně a mé myšlenky nebudou hříšné. A v naší přítomnosti hříšné jsou? Zeptala se provokativně ta, která se představila jako Veronika. Měla vlnité světlé vlasy, modré oči a půvabně oblé tváře. Johánkovi připomínala anděly, které tak obdivoval na plátnech malíře Paola Veroneseho. Umění dávných italských mistrů, plné jasu, slunce a radosti, uznával mnohem více než temnou zasmušilost moderních obrazů v duchu umění vlámského a vídeňského. Naštěstí nevím, co je hřích, opáčil a přísně pokračoval, a doufám, že není ani důvodem vaší návštěvy. Zabloudili jste, to se stane. Zajímá vás má práce? I to chápu. Ale proč jste sejmuli své závoje? Chovejte se, jak se na řeholnice sluší. Nejsme řeholnice a ty jsi jen truhlář a nemáš nám co kázat, vyjela na něj uraženě Gabriela. Podle chování byla rozhodně urozená a ne z nevýznamného rodu. Omlouvám se, že jsem to neřekl přesně, nejste řeholnice v skutku. Ovšem ani ty nemáš tak úplně pravdu, nejsem jen truhlář, ale jsem hraběcí truhlář. A vy, pokud mi nechcete přidělávat problémy, se teď rozloučíte a odejdete a před jeptiškami o mě nepadne ani slovo. Jak chceš, ale můžeme sem zase někdy zajít? Zeptala se Veronika a měla v očích tak andělský výraz, že Johánek nedokázal říci ne. Od té doby zůstával ve své dílně déle než zpočátku a s dívkami si povídal o Itálii, o umění a trochu i o životě. Asi po dvou týdnech si ho předvolala sestra Anastázie. Děláš přesně to, co jsem ti zakázala, začala přísně. Jedinou omluvou snad může být, že jsi nebyl s žádnou z našich žaček sám, alespoň doufám, že nebyl. Nebyl. Připustil se svěšenou hlavou. V duchu měl na ty holky zlost. Přiznali se mi a vím také, o čem spolu hovoříte. Jsem jeptiška a neznám mnohé z toho, co ty dívky zajímá a co by měli znát pro život mimo zdi kláštera, neboť u většiny z nich neshledávám ochotu složit řádový slib. Náš vzdělávací ústav není zatím konventem a proto tu neplatí řádová pravidla. Rozhodla jsem se proto, že mohu povolit, aby ses s našimi chovankami jednou týdně setkal, samozřejmě pod mým dohledem. Budeš jim jako dosud vyprávět o umění, v tom se zjevně vyznáš. Můžeš s nimi i diskutovat, samozřejmě v mezích daných desaterem. Za to mi slíbíš, že se s nimi nebudeš stýkat tajně. Já rozhodně ne, ale odpusť. Aby za mnou tajně nechodili sami, to musíš ohlídat ty a tvé sestry. My si asi nerozumíme, přerušila ho nepřívětivě. Jsem vůči tobě laskavá a představená by možná můj postup odmítla. Já si však myslím, že tohle řešení je pro naše dívky dobré. Řekla jsem, co požaduji. Přísaháš na svatý kříž, že se bezvýhradně podvolíš? Přísahám, řekl bez delšího váhání. Kdy s výukou začneme? Jsi nějak podezřele horlivý, napomenula ho dobromyslně. Jak to vypadá se schodištěm do refektáře? Po schodech se nám bez něj chodí velice obtížně. Vznešený hrabě mi kladl na srdce, že mám nejprve dokončit kapli. Bohu lze otevřít srdce i upřímnou modlitbou a tu můžeš pronést kdekoliv. Ale čemu by pomohlo, pokud by se někdo na schodišti zranil nebo, nedej bože, přišel o život? To byl první rozhovor, pro který pojal Johánek k sestře Anastázii úctu. Podobných rozhovorů vedli později mnoho a díky ní si opravil názor na církev. Nebyli všichni jako páter Sikora či Koniáš. I když se všichni tvářili přísně, našli se mezi nimi lidé moudří a laskaví. První lekci s dívkami z výchovného ústavu sester Voršilek měl o 2 týdny později. Účastnili se ho všechny chovanky, i ty, které za ním nechodili. Mezi nimi byla dívka s hnědými vlasy, které si splétala do dlouhého copu. Odhadoval ji na 15 let a měla velké tmavé oči, které Johánkovi připomínaly polekanou laň. Když onehdy dívky tajně sledoval v zahradě z okna zámku, byla jediná, která jakoby ho neviděla. U všech ostatních uměl poznat, zda se ho bojí, odsuzují ho či se jim líbí. Ona jediná byla zcela netečná a k němu lhostejná. Stejně se tvářila po celou dobu, kdy dívkám vyprávěl o umění dávných italských umělců. Sám nevěděl proč, ale zaujala ho mnohem víc než ty ostatní, které na něm doslova visely pohledy a jeho přítomnost je zjevně bavila. Mnohé byly nesrovnatelně krásnější než tahle dívka. Zvláště Veronika, která to o sobě věděla a sedala si do první řady, aby si ji mohl prohlížet a očima s ním nenápadně flirtovala. Ta dívka s copem si sedla až dozadu. Od sestry Anastázie se dozvěděl, že se jmenuje Marie Claire a není z urozené rodiny. Její matka nám dala štědrý dar, když se po kraji rozneslo, že chceme založit konvent, vykládala sestra Anastázie, jenže pak matka zesnula a rodinný podnik převzal Mariin bratr. Ovšem zadlužil se a přestal náš řád podporovat, ale ta dívka u nás zůstala, protože nemá kam jít. I když není urozená, je citlivá a opravdu hodná, ta se pro život v lesích nehodí. Johánek ji poslouchal se stále větší zvědavostí a když skončila, zeptal se, nejmenovala se náhodou její matka Hildegarda a nevlastnila proslulou falknovskou huť? Ano, to byla ona. Znal si ji? Byla to má teta, takže Marie Claire je vlastně moje sestřenice. Bude mít radost, až jí to povím. Nebude. A prosím tě, pomlč o tom. Její matka celou mou rodinu nenáviděla a dělala všechno, jen aby nás zničila. Svou dceru vychovala určitě stejně. Škoda. Marie Claire ví, že křesťané si mají odpouštět. Jsi její příbuzný a ona se tu cítí velice osamělá. Ostatním dívkám se většinou vyhýbá a straní se každé zábavy. Je mi jí líto, ale nevím, jak jí pomoci. Jsi její bratranec. Co kdybys to zkusil ty? Johánek bojoval se svým rozumem jen chvilinku, ale pak souhlasil, ovšem pod podmínkou, že jí neprozradí hned, že je synem Brunhildy. Jak jí ale vysvětlím, že jí dovoluji se s tebou bavit? Možná s tebou vůbec nepromluví, protože Marie Claire je nedůvěřivá a plachá, uvažovala starostlivě Anastázie. Pro ní si cizí a naše dívky jsou dobře vychované. Věř mi, spíše se bude bavit s cizím, než s příbuzným. Odmítl její obavy Johánek. Zařiď, abychom se zítra jakoby náhodou potkali v refektáři. Budu osazovat zábradlí. Bůh ať provází tvé kroky. Požehnala mu a odešla.